galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniin ah bisha juun waa 17 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a doon la sheegay inay ku degtay badda u dhexaysa berbera iyo yemen.
doon sidee xoolo fara badan oo laga leeyahay somalilan oo laga soo raray dubai ee kolley alaabta saarnaynta laga soo iibsaday imaaraadka ayaa degtay doontaasoo runtii siday u dhantahay u rarayd ganacsatada reer somalilan. inkastoo ay isku noqnoqonayaan magacyadu, haddana tirada guudkood ee 80 qof oo ka kooban ama sharkada ama ashkhaas ayay u rarnayd.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan iiraan oo sheegtay inay kordhin doonto naaxinta uraniumka, taas oo jibinaysa heshiiskii 2015.
waxaan u malaynayaa inay iiraan rajo sugaysay, rajadii marka hadda mar hadday ka quusatay oo dagaaladii hadda aad moodana in albaabadeeda loo sacabatumayo in dagaal lagu qaado oo hadda arrimihi u dambeysay ay gudaan, in iiraan marka ay tiri waysama dhowrnee markabana xoga cadsiin kaga dhig baa laga yaabaa arrintan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
iiraan ayaa maanta sheegtay in muddo 10 maalmood gudahood ah ay ku kordhin doonto xaddiga maadada uraniumta ee loo adeegsado bacriminta hubka nukleerka, taasoo macnaheedu noqonayso inay dhaafi doonto xadka soo saarista uraniumta ee ay iiraan iyo dalalka ugu tuunka weyn caalamka ay ku heshiiyeen sanadkii 2015. afhayeenka hay-adda tamarta atoomikada iiraan behruus kamaalvandi ayaa shir jaraa'id oo si toos ah looga tabiyey telefishinka iiraan ka sheegay in laga bilaabo maanta ilaa iyo 27-ka bisha juun ay ku bacrimin doonaan ilaa iyo 300 oo kilogaram oo uraniyum ah. waxuu intaasi raaciyey inay dhaafi doonaan xadka u ogolaa heshiiska nukleerka iiraan ee sanadka 2015. afhayeenka ayaa sheegay in iiraan ay tallaabadani hakin doonto haddii dowladaha qaybta ka ah heshiiska nukleerka ay ixtiraamaan ballantii ay qaadeen. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli xiisadda u dhexaysa iiraan iyo maraykanka ay meel sare marayso. washington ayaa kordhisay tirada ciidamada ka jooga bariga dhexe, sidoo kalena liiska madow ee argagixisada gelisay ciidamada ilaalada kacaanka iiraan. iiraan waxay ku hanjabtay inay sii kordhin doonto horumarinta barnaamijkeeda nukleerka 8 bisha soo socota haddii dalalka ku haray heshiiska nukleerka ee kale ah ingiriiska, shiinaha, faransiiska, jarmalka iyo ruushka ay maraykanka ku qancin waayaan inuu ka laabto cunaqabateynta uu saaray iiraan.
joshua wong oo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda hong kong ayaa ku biiray dadka dalbanaya inay iscasisho hogaamiyaha u janjeera dhanka shiinaha, isagoo kadib markii isniintan maanta xabsiga laga soo daayay sheegay inuu dhowaan ku biiri doono dibadbaxayaasha. joshua wong ayaa warbaahinta mar uu la hadlayay waxa uu yidhi carrie lam waa inay xilka ka degtaa, waxaana uu ka mid ahaa hogaamiyaasha dallad sameeyey sanadkii 2014 isagoo muddo 2 bilood ahna xabsiga ku jiray kadib markii lagu eedeeyey dibadbaxyada. waxaana uu saadaaliyey haddii ay laam xafiiska sii joogto in dad badan ay ku soo biiri doonaan halganka ay wadaan, ilaa iyo uu yiri inta ugu dambeyn ay soo ceshanayaan xuquuqdoodii asaasiga ahayd. maamulka ayaa maanta dib u furay jidadka u dhow xarumaha dowladda kadib markii kumanaan qof oo dibadbax dhigayey oo ku labisan dhar madow ay axaddii isugu soo baxeen jidadka waaweyn ee hong kong iyaga oo ka soo horjeeda xeer muran dhaliyey oo ogolaanaya in qofka loo tarxiili karo shiinaha.
ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 3 qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Nigeria. goobjoogayaal ayaa sheegay in saddex qof oo miinooyin isku soo xiray ay isku qarxiyeen bannaanka hool ku yaalla magaalada Kindunga oo 8 iyo 30 kilomitir u jirta magaalada Maiduguri ee caasimadda gobolka Borno. Hoolka la weeraray ayaa waxaa ka buuxay taageerayaal kubadda cagta ah oo daawanayay ciyaar si toos ah looga tabinayay telefishinka. Cusmaan Kajala oo ah maamulaha hay-adda xaaladaha degdega ah ee Nigeria ayaa sheegay in tirada dhimashada ay kor u dhaafayso 30 halka dhaawacana uu gaaraya 40. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin waxaa loo badinayaa inay ka dambeyso kooxda mintidka ah ee Boko Haram.
Dalka Guatemala ayaa ku sii socda wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada iyadoo natiijooyinka horudhaca ahna ay muujinayaan inuusan jirin musharax helay aqlabiyadda codadkii la dhiibtay axaddii shalay. Kala bar codadkii la tiriyay isniinta maanta ah ayaa marwadii koowaad ee hore ee dalkaasi waxa ay hogaaminaysaa dhammaan musharaxiinta iyadoo heshay 24 boqolkiiba codadkii la dhiibtay.
warkii caalamka ayaad dhegaysateen, waxaadna kala socoteen dhegaystayaal v o a washington. galab wanaagsan. haddii aan ku horeyno, wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegtay inaanu jirin walaac ku saabsan in cudurka ebola uu soo gaaray soomaaliya kadib markii maalmihii lasoo dhaafay laga helay dalka uganda. dalka kenya ayaa mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay baarayaan qof lagu arkay calaamado u eg kuwa ebola, hase yeeshee mas-uuliyiinta caafimaadka weli ma aysan xaqiijinin. saare cabdi axmed ayaa arrintan ka wareysatay wasiir ku-xigeenka caafimaadka soomaaliya maxamed saciid cabdulaahi.
bismi illaahi raxmaan raxiim. marka hore waa wada salaaman tihiin. sidaad la socotaan, mandateka wasaaradda caafimaadka waxa weyn inay ilaaliso waxyaalaha emergensiga iyo dhibaatooyinka markii waddanku ay lasoo gudboodaan ee dhinaca caafimaadka. marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan la sheegaayo ee run ahaantii hadda wadamo afrikaan qaar ku dhacay in ilaahay uu naga hayo uusan nasoo gaarin, laakiin waxaa waajibaadkeena na saaran waajibaadka naga saaran arrintaas waxay tahay inaan diyaar garowgii loo baahnaa aan diyaar garowno. annaga keliya ma ahane hay-adaha caafimaadka caalamiga sida maxaan dhahdaa w h o iyo ururada kale ee arrimahan run ahaantii ku guda jira ayaanu kala tashanaa sida ay isuba bedesho alertiga mise maxaan idhahdaa dhibaatooyinkani sida ay xaaladdu maraysana update ayaan ka helnaa. annaga ka dowladda soomaaliya ahaan wixii noogu aadan arrintan iyo meelaha khatartu ay ka iman kartay wadamada run ahaantii lasoo mari karana xiriira ayaan la yeelanay oo aan leenahay sidee qaabkay annagoo dhan annagoo guda jira aan uga hortegi karno. sida muuqatana cabsidu mar walba way jirtaayo, waa cudur faafaayo oo adduunka o dhan dhibaatadii uu geystay waa la ogyahay, laakiin in publiga ay baanigarayaanna cudurkan caalamiga ee caafimaadka adduunka way ka digayaanoo xaaladdu inay hadda gacanta lagu hayo oo aan wax dhibaatooyin kaloo intaasii badan sida wasaaradda statementiga ay soo saartay ay caddaynayso ayaan jirin soomaalina hadda khatar oo direct ah inay jirin ayaanu ummadda soomaaliyeed annaga
waa tahay. mudane wasiir, waxaa jirta in soomaaliya marka la fiiriyo dhinaca hawada iyo dhinaca dhulka xuduudahaba ay u furan yihiin wadamada dariska oo aysan jirin si rasmiya kastamo amaba goobo xoogan oo ay taalo ilaalo lagu joojin kara xataa wadamadan haddii ay saameyso bariga afrika gaar ahaana kenya iyo uganda sida hadda laga cabsi qabo. marka maxaad taasi sideed u wajihi kartaan? marka
walaal sidaad la socotid, horta point interest baa jira oo wadanka wadamada xuduudaha nala lehna run ahaantii laga soo galo la yaqaano. annaga sidaad la socotid africa cudurkani markuu ka dhacay run ahaantii si cabsi weyn iyo panic ayuu abuuray sanadihii cudurkani markii ay dhaceen kadib. annagana waxaan qeyb ka ahayn dowladihii run ahaantii ugu diyaar garoobay, dad badan baan run ahaantii aan tababarnay oo entry pointyada wadanka meelaha laga soo galo ha noqdaan dhinaca hawada ha noqoto mise dhinaca dhulka ah. marka waxa keliya oo muhimmadu aan saarayna waxay tahay sidii dadkaasi bal aan wacyigelintoodii iyo aan u xasuusin lahayn wixii horey u dhacay iyagoo run ahaantii khibradihii iyo trainingkii loo baahnaana horey u haystay, haddeerna aan u diyaar gelinno oo aan alertigaasi aan ummadoo dhan especially meelaha annaga wax kani nagaga soo geli karaan dadkii aqoonta ulahaa iyo wasaaradda caafimaadka inay diyaar u tahayn run ahaantii diyaar garowgeena aan laba jibaarno. taa ayaa naga saaran arrintan.
kaba soo qaadba uganda oo kaleeto, ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya, laba kees ayaa lagu arkaa la leeyahay cudurka Ebola. Marka askarta Soomaaliya joogta badi waxaan ognahay in la bedelo xataa wiigii, sidoo kale tana xuduudaha ay sufran yihiin oo hawada ay yimaadaan maalin walbaba. Uganda oo kale ta hadda iyo Kenya xataa shaki laga qabo saddex kiis oo cudurka Ebola ah, sidee ayaad wadamadaasi ula macaamilaysaan si maaragtay ciidamadooda ay u joogaan halkay joogaan si inta xaaladan laga xaqiijinayo?
Ururada caalamiga ahi aada bay run ahaantii u ammaaneen sida ay dowladda Uganda ay kahortagiyo horey u sameysay, haddeerna ay run ahaantii ay u xakameynayso cudurkan iyo isku dhaqaaqiisa. Waa runta xaalada ayaa jira oo hadda ilaa iyo inta nambarada adigu aada sheegtay, laakiin waxaad la soconaysaa mar waliba ciidanka imanaya mise kuwa tegaya mise kuwa baxaya, iyadoo khatartaasi ay jirto in ayagana waddankoodii ayaan xitaa kasoo tegin oo measurement badan la sameeyey intayan soo dhaqaajinin. Marka waxa weyn wixii ayaga dhinacooda ku aadan waa la qabtaa. Waddankana dhinacyada ay kasoo galaan maxaan iraahday hawada lagaga soo galo run ahaantii waddankeena hadda si direct oo waddankaasi diyaaradda soo baxda usoo gasha ma jirto. Entry point-yadu ba kale leeyihiin, meelo badan bay soo maraan. Marka hadda ummadda Soomaaliyeed waxaan niyadooda ku dejinaynaa in xaalad oo khatar oo si fool leh oo nagu soo fool leh oo degdeg ah ma jirto, laakiin mar waliba waxaa haboon in wax waliba loo diyaar garoobo. Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliyeedna waxay shacabka Soomaaliyeed u sheegaysaa inay diyaar u tahay in arrintani Ilaahay haduu yidhaahdo, haddii Ilaahay nama tusaan horta leenahay, laakiin haddii timaado in aan maxaan irahday ururada caalamiga iyo hay-adaha arrimahan iqteeya aan la falgeli doono dadka annaga noo tababarana aan kala qayb qaadan doono insha allah.
Marka ilaa iyo haatan, maadaama adinka xataa aad ka dhawaajiseen in uu jiri karo shaki in loo diyaar garoobo ay tahay, kahortagistu waxay ka fiican tahay daaweynta. Marka maxaad qaadeen ilaa 24 saac lasoo dhaafo tallaabo ah micnaha, ama aad rabtaan bay
marka u horeyso maxaan idhaahday ka hortaga, waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa macluumaadka la helo. Annaga si aad baan isu update gareynaa hay-adaha caalamiga iyo wadamada arrimahan lagu sheegayana waan iska update gareynaa xaaladu meeshay marayso. Marka midaasaab waxay tahay measurement ugu horeeya ee annagu inaan qaadano nalooga baahan yahay. Wacyigelinta maxaan idhaahday shaqaalaha wasaaradda caafimaadka entry point-yadaas joogana in aan meesha xaaladda ay marayso aan la socodsiino iyo siday wax yihiin, taas ayaa arrinta noogu muhiimsan ah. waxaana mar kale ku celinayaa risaalada ah in maxaan iraahday wax la yiraahdo walwal ah oo arrintan ku saabsan hadda Soomaaliya si directi inayan u jirin. Maxaan iraahday wixii soo zaa-idana lala socodsiin doono isla mar ahaantaana wasaaradda iyo hay-adaha kale ka wada shaqeyn doonaan insha allah.
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdulaahi oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdi Axmed.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waana 17ka bisha juun sanadka 2019. warar goor dhoweyd nasoo gaareen ayaa waxay sheegayaan in doon u rarnayd ganacsatada Somalilan ay ku degtay biyaha badda cas ee u dhexeeya Berbera iyo Yemen maalintii Sabtidii. doontan ayaa la sheegayaa in ay kasoo sharaacatay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Hargeysa.
doontan ayaa la sheegay inay ku degtay biyaha u dhexeeya Berbera iyo waddanka Yemen. sida uu sheegay guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Cadeed, waxaa doontan qiimaha alaabta ku gubatay lagu qiyaasay ilaa $5 million oo dollarka Mareykanka. guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Cadeed ayaa u sheegay warbaahinta,
doon 8 xoolo fara badan oo laga leeyahay Somaliland oo laga soo raray Dubai, kulli alaabta saarnaynta laga soo iibsaday Imaaraadka ayaa degtay. doontaasoo runtii siday u dhantahay u rarnayd ganacsatada reer Somaliland, inkastoo ay isku noqnoqonayaan magacyadu, haddana tirada guud 80 qof oo ka kooban ama sharkada ama ashkhaas ayay u rarnayd. qiimeynta xoolihii tirada guud ma hayno, laakiin runtii waxay noqonaysaa lacag lagu qiyaasi karo in ka badan $5 million. waana iman doontaa runtii lacagta saxda ah marka ay ganacsatadu loo timaado oo ay infosiskooda loo keenaan ayay tirada saxda la heli doonaa. laakiin wararka hordhacdayaan helena kuwaasaa ka mid ah manifestkii baan imika helay. dhammaanteed ganacsatada wada garanaysaan shirkadaha iyo shaqaalaha sare Soomaaliland bay u rarnayd. doontaasi way degtay, waxaa la wax ka baxay ma jiraan. dhibtaasaa soo korodhay. waana challengeska ama caqabadaha runtii ganacsatada reer Soomaaliland hor yaalla had iyo goor la kulma. odoonyahaas iyo maraakiibta inoo yimaada intooda badan insuurid maaha ee yaryar maraakiibta yaryar alaabta asalkaa ku dhacantayna meel loo raaco raad dambe oo loogu noqonayaa runtii ma jirto waa khasaare ballaadhan oo ay keentay insuurans la-aantaas alaabtaas aynu ku soo rarnay waxyaaba badan bay nagala maqan tahay ictiraafka aynu raadinayno aynu ku hawl jirno wax badanna guulaynu ka gaarnay oo runtii toos ah oo lamacaamilkii dunida aynu la macaamilaynay waa toos aynu wax kala iibsanaynay baarankeynu itaalka doolanba ha yeeshaane iyagana waa toos inay baaranka kala dunida intay ku xidhan karaan ku xidhmaan hase yeeshee haddana markay taasoo kale nagu dhacdo wax awilnaqahoo laga helaa ma jiro oo aan ahayn inaynu ku xidhanno xagga ilaahay oo aynu haddii rabi xogwaayo isku xidhno arrimaha ilaahay ula samirno iimaankeena oo wanaagsan inagoo dad muslimiina ah aynu u samirno marka intaasaa soo kordhay waxaana rajaynayaa inaan malafeeskii iyo liiskii oo tafatilan u gudbin doono wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsigaba bal wixii iyaguna ay ka odhanayaan xukuumaddu waxtarna uga geysan karto waayo marka ay wax dhacaan weelka yar lahaya un baa laisugu yimaada taana halkaana khayr baanu ka rajaynaa wanaan u gudbin doonaa maanta wixii ka dambeeya liiska iyo malafeeska oo dhan intaasaan idinku yeedhay waxaan mar labaad leeyahay waan u ducaynayaa ganacsatada wax ka saarnaayeen waan leeyahay waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu cawil khayr qaba ugu bedelo dhibtii soo gaadhay 100 mayl iyo xogaa berbere u jirta kusoo dhow sida la sheegayna dabeylaha ku kacay waanay awoodi weyday inay socoto meelihii ay markii dabeeluhu dhacaan lagu gaban jirayna dee waa yaman oo meelahaasla watan hawaha badan ka socdaan gurma diyaaradaabaa helay markii ugu dambeysay 2 qof oo shaqaalaha oo hindiya baa lahaa intii kale waa la badbaadiyey
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dowladda iiraan ayaa muujisay inay jebin doonto heshiiskii sanadka 2015 ee la gashay wadamada yurub iyo maraykanka ee ku saabsanaa xakamaynta barnaamijkeeda niyukleerka iiraan waxay shaacisay inay naaxinta yuraaniyamka ay sare marin doonto ay ka sare marin doonto heerka uu u xadiday heshiiskaasi iiraan ayaa waxa ay ku cadaadinaysaa wadamada yurub inay la macaamilaan islamarkaana ay ka khafiifiyaan cunaqabateynta uu maraykanka kusoo rogay haddaba ku dhawaaqistan dowladda iiraan ee garab marka heshiiskan ayaa waxaa nala falanqaynaya cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo weliba geeska africa waxa uu ku sugan yahay dalka ingiriiska caashe ibraahim aadan oo la hadashay ayaa ugu horreyn weydiisay waxa loo qaadan karo hadalka dowladda iiraan
waxaa la oran karaa dhawaaqan ay maanta iiraan ku dhawaaqday maadaama uu maraykanka horeyba uga sii baxay rajada ay qabeena ahayd qolyahan european unionka iyo beesha caalamka iyo qolyihii hore oo heshiiska ula wada galay in ay natiijo ka keenaan si ay wadahadal ula galaan oo ay trump iyo tiamkiisa ku qanciyaan in heshiiskii horey loo aqoonsado oo lagu soo celiyo gorgortan bal trump waxyaabihii uu ka diidiidsan yahay oo odayeen iyo dhexdhexaadin baa socotay marka waxaan u malaynayaa inay iiraan rajo sugaysay rajadii marka hadda mar hadday ka quusatay oo dagaaladii hadda aad moodona in albaabadeeda loo sacbatumayo in dagaal lagu qaado oo hadda arrimihii u dambeysay ay jiraan in iiraan marka ay tiri weyse ma dhowrnee marka bal xogaa cadsiin kaga dhig baa laga yaabaa arrintan inkastoo xogaha aan helayno ilaa hadda ay jiraan diblomaasiyiin iyo dhexdhexaadin arrimahan marka waxaa la odhan karaa waxoogaa waa cabsigelinay kamid tahay gaar ahaan shirkadihii wadamada yurub iyo wadamada ay rajada ka qabeen in ay arrintan dhexdhexaadiyaan
kasikow cabsigelin maalmahan xiisada ayaa ka dhex taagnayd dowladaha maraykanka iyo iiraan waa tii maalin dhaweyd maraakiib badda maraysay la weeraray marka hadalkan maanta kasoo yaray dowladda iiraan iyo dhacdooyinkii dhowaan dhacay wax xiriir ma yeelan karaan
way yeelan karaan oo waxaa soo dedejiyay in iiraan ay go-aankan ku dhawaaqdo taasaa kamida sida hadna la socono maraakiibtii maalinka dhaweyd la weeraray iyada oo sidoo kale dowladda jaban ra-iisul wasaaraha jaban oo dhexdhexaadin ka dhex waday maraykanka iyo iiraan oo u kala dad qaaday uu iiraan ku sugan yahay lana rabay in sul jaraa'id ay wada qabtaan ra-iisul wasaaraha jaban iyo madaxweynaha iiraan ruuxani in haddana markab kamida maraakiibtii jaban lagu weeraro oo la dhaho weliba iiraan baa weerartay waxoogaa arrintaasi waxay noqotay arrin aan cunamin laakiinse si kale haddii aan u dhigo waxay noqonaysaa uun arrin markii horeba iiraan sida maamulka cusub ee Mareykanka Trump hormoodka ka yahay uu u yimid xilka u qabtayba ula booca loogu tukubay waddanka Iran oo waad ogeyd una qabatayna badan baa la saaray yacni waxyaabo xayiraado badan baa lagu soo rogay. Marka Iran waxaad moodaa in markii ay hadda aragtay arrintaasi u dambeysay iyo tuhunkan lagu tuhmay ama lagu eedeeyey iyadoo dowladda Ingiriiskuna sidoo kale Mareykanka ku taageertay eeday in arrimahaas oo dhan ay iyadoo arrintan ay sal ku leedahay way caddahay shakina kuma jiro. Marka waa sax arrintaasi.
Cabdinuur, marka laga soo tago cagajugulayn iyo xuuxin inay arrintan Iran sidaad u dhigta ay tahay, Iran waxyaabaha lagu eedeyn jiray waxaa ka mid ahayd oo heshiiska markii hore keentay inay naaxinayso barnaamijkeeda hubka nukliyarka. Marka ku dhawaaqistan maanta ay dowladda Iran samaysay, ma loo qaadan karaa in ay u marmarsiyoonayso inay halkeedii kasii wado inay hubkeedii nukliyarka ay halkiisii kasii wadato?
Caasho waa runtaa, Iran horta way u baahnayd in beesha caalamka ay isu furfurto sababtoo muddo dheer bay cuna qabateyna heysay lagu hayay. Arrintan inay joojisana waxaa sabab u ahaa in iyadana cunaqabateynta laga qaado dhammaan lacagihii iyo dhaqaalihii dibadaha iyo wadamada reer galbeedka kaga xayirnaana in loo fasaxo. Arrintii maysan dhicin. Sidoo kale Iran waxay sugeysay in laga dabciyo marba hadday arrintaas ay ogolaatay oo markii hore waxoogaa ku adkayd. Laakiin mar hadda waxa weeye Iran hadalkeeda waxay ka dhigantahay saad adiguba carabka ku dhufatay inay arrintii halkeedii kasii wadato. Inkastoo walaac laga qabo badan in dagaal ka dhaco eriyada, haddana dhexdhexaadin badan baa socoto. Hadda wasiirka arrimaha dibadda safiirka dalka Cumaan u fadhida Washington hadal ay jeedisay waxay caddaysay in dowladda Cumaan ay isku dayisay inay dhexdhexaadiso si ay tensionka u dejiso. Wasiirka arrimaha dibadda Cumaan uu aadi doono Tahraan maalmaha nagu soo socda ama ilaa maanta. Arrinta lafteedu rajo fiicanna waa laga qabaa, inkastoo rajada ilaa hadda la qiyaasi karin. Marka arrintaas waxaa sidaaaguba hadda carabka ku dhufatay waxay runtii caddayn u tahay Iran inay leedahay. Aniga mar haddii aan dabacsanaan badan muujiyey oo arrimahan ku saabsan kobcinta hubka nukliyeerka ah oo aan wax faa'iidaa natiijaa ka helin sidii Kuuriyada Waqooyi inaan ku adkaysa waxay dhaama ma jiro. Aduu cashir fariin saasa inay diraysaa laga yaaba.
Soomaalidu waxay tiraahdaa Cabdinuur, qof qoyan biyo iskama ilaaliyo. Mar haddii cunaqabateyn dowladda Iran la saaray oo dowladda Mareykanka cunaqabateyn marka la saartay, Iran ay muddo ka dhur sugaysay in ay caalamkii kale ka mid noqoto, dhaqaalaheedii uu dib usoo kobco cunaqabateyntii laga qaado, mar haddii ay taa suurageli weyday, waxyaabaha hadda soo gaari kara ee ku dhawaaqisteedan maanta ka dhalan kara maxaa ka mid a?
Waxa ka dhalan kara horta dagaal inuu dhaco waa laga yaabaa, inkastoo haddana khubarada ka faallooda arrimaha amniga gaar ahaan bariga dhexe ay leeyihiin dagaal ma dhici karo, sababto hadduu dagaal eriyada ka dhaco khasaaraha Iran gaaraya isagoo haddana khasaare gaari karo khasaaraha wadamada regionka iyo halbowlaha dhaqaalaha adduunka oo ah badda cas soo gaaraya iyo wadamada khaliijka oo la ah gaashaanbuurta Mareykanka khasaaraha gaaraya ka badan. Marka in Iran ay leedahay marba haddii adiga la isku dayo isku day mid ficil ha ahaado ama mid cunaqabateyntan oo sii socota intaba inaan lagaa dambeynin oo regionka laftiisa uu yacni arrin aysan kasoo kabanin ay saameynteeda ku yeelato. Marka Iran saas baan u malaynayaa inay ka dhigan tahay xaalkeedu arrintan ay ku dhawaaqday maantana ay saas tahay.
Marka ugu dambeyntii Cabdinuur, ma laga yaabaa in arrintan ay keento amaba ay soo dedejiso xiisad horle oo colaadeed oo ka dhalata bariga dhexe?
Wayba bilaabatay oo hadda tusaale ahaan markaan fiiriso colaad wayba bilaabatay oo mid af iyo ficil unbaa dhiman. Hadda ciidamadii maraakiib badan oo Mareykanka kuleeyahay, ciidamadii badda, yacni ciidamo badan baa regionka hadda la geeyay oo Mareykanka ka socda. Sidoo kale dowladda Ingiriisku foreign secretary-ga ninka u qaabsan arrimaha dibadda uu ka hadlay German. Marka arrintaasi inkastoo wadamada Yurub ay waxoogaa ay ka gaabsanayaan, haddana markaad fiirso sidoo kale de xulafada Mareykanka oo khariijka ah oo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraad ay hormood u yihiin, waxaad moodaa inay arrintan ay hormood ka yihiin. Bahasuna bilaabatay dagaalkii afka iyo saxaafadda iyo midiyuhuna bilowday.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika oo ku sugan dalka Ingiriiska. Aashi Ibraahim ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
welina waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Iskuwaadka kooxaha ka qaybgalaya tartanka cayaaraha kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida Kanada ee loo yaqaano Somali Week ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Kanada. In ka badan 10 koox ayaa ka qaybgalaya tartanka.
qabanqaabayaashuna waxa ay sheegeen in sanadkan tartanka lagu xusuusan doono dhalinyaradii soomaalida ee qaarkood ka qaybgali jiray tartanka ee lagu dilay dalkaasi. Wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
The organization waxa way family sameeyeen waa Give to Learn to Grow Foundation. Inspiration-ka waxay tahay caruurtii ee hooyo aabe dhaleen iyo kuwii aan sii dhalnay inay ilaawin meeshay ka yimaadeen iyo dadkoodii waxay u baahan yihiin. Inta badan Soomaalida dadka lacag dira hadda waa dadkii waaweyn. Barito dadka hadday tagaan yaa dadkii lacag diraya yaa caawinaya. Kuwan yar oo hadda qurbo ku dhalanaya kama yaqaanaan waxba dadkoodii meeshay ka yimaadeen. So intaasaan u asaad.
Samaysan goob loogu talagalay in ciyaarka yar lagu barbaariyo oo
sadexdiyaal waxaanu ka cudurdaaranaynaa in warbixinta wariyaha v o a ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji uu noo soo diray in khalad dhinaca farsamada oo dhacay ay isweydaarteen. Haatana mar kale waxaad nala dhegaysataan warbixinta uu noo soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
The organization waxa way family sameeyeen waa Give to Learn to Grow Foundation. Inspiration-ka waxay tahay caruurtii ee hooyo aabe dhaleen iyo kuwii aan sii dhalnay inay ilaawin meeshay ka yimaadeen iyo dadkoodii waxay u baahan yihiin. Inta badan Soomaalida dadka lacag dira hadda waa dadkii waaweyn. Barito dadka hadday tagaan yaa dadkii lacag diraya yaa caawinaya. Kuwan yar oo hadda qurbo ku dhalanaya kama yaqaanaan waxba dadkoodii meeshay ka yimaadeen. So intaasaan u asaad.
Samaysan goob loogu talagalay in ciyaarka yar lagu barbaariyo oo 3-10 jir oo loogu talagalay in akhriska iyo qoraalka iyo sawirka lagu baro. Bal ka hor ujeedadaad u samayseen iyo waxaa idinku kalifay inaad soo kordhisaan
caruurta age da'da 5 sano markay gaaraan information badan bay adduunka haystaan. 80% oo maskaxdaada waxay koraysaa intaa gaarin 5 sano. Soo waxaan isiri haddii wax la tarayo dadka yar baa muhiim ah. Dadka 3 sano laga bilaabayo ilaa 10 sano baranayaan paintingka, hadday baranayaan buug akhriska, sheekooyinka. Soo library-ga wuxuu ku saabsan yahay dadka yaryar maskaxdoosaan ka gaarno markay yar yihiin ay sii ballaarato, ay sii weynaato, ay creative noqdaan oo dad soo saari kara waddankooda, dad wax qabsan kara.
Markaad hirgelisaan oo kale waxa u baahan yahay dadka aqoonta u lahaa, ardaydaasi iyo dhalinyaradana waxbari lahaa, bal ka waran dadkaas xagaad ka keenaysaan
hadda dhibaan ku noqonayaa. Already waxaa la dhisay iskuul oo aabahay furay gal barwaaqo. Iskuulka hadda waxaa barxashada 150 arday oo miiga ah baa hela oo bilaash ah. Iskuulkana waa la dhisay, iskuulka waa la furay, 4 macalin baa la tababaray oo gobolka ka ah oo soo laabtay oo 2 sano contract galay inay meesha degayaan dadka tacliinta u bilaabayaan. Haddana Laascanood, iskuulka ABN Laascanood, hooyaday derbi weyn bay ka dhistay iskuulka dadka u xidho. Caruurtiina wuxuu ka noqday iskuul aan adoption ka sameynay. Adoption waxa waaye waa iskuulka Laascanood aan wax tarayno oo wax ku kordhinayno, tababarayno macalimiinta. Then haddana library-ga waxaa laga bilaabayaa, waa library-ga ugu horeeyey oo gobolka Soo, aniga waxaan oran lahaa maybe waddanka oo dhan, ku saabsan just dhalinyarada caruurta yaryar 3 sano laga bilaabayo.
Mustaqbalka fog, waxyaabaha aad doonaysaan in aad qabataan oo sidan oo kale maxaa ka mida, maadaama aad waddanka kusoo noqoteen waxyaabo fara badanna aad sheegtay inaad ka qabanaysaan?
Opportunity badan dadka yar ma haystaan, tacliinti baa liidata, dadki shaqooyin ma haystaan. So reerkii dhan baa tashaday, waa la soo laabtay. Waxaan rabnaa dadka oo gobolka Sool u dhashay inay fahmaan.
Waxaa jira meelo aad booqatay, bal ka waran sheekooyinka la xiriira waxbarashada iyo goobaha aad booqatay iyo waxyaabaha ku xiise geliyey markaad la kulantay qeybaha kala duwan.
Maalin walba aan Sool, intaan Sool ku soo noqdo hadda 4 sano kadib aan imanayay, wallahi isbedel badan baa dhacday. Hadda maashallah 4 sano ka hor markaan imi gabdhaha nursing-ka iskuulkay bilaabayeen, haddana hospital-kii waa la dhisay, gabdhihii waa la tababaray, dumarkii kuma dhimanayaan jidka intay hargeyso iyo garab way u socdeen, xagga bay ku umulayaan.
Dad fara badan oo qurbaha iyaguna jooga oo aan gobolka Sool iman, fariintaad u diraysaa, aad u reebaysaa maxay tahay?
Qof walba oo Soomaali i dhegeysanaya, waxaan leeyahay waxaan waddankan wuxuu u baahan yahay dad ka shaqeeya. Haddii aad tahay qof Soomaali oo wax bartay, dadkaagii maanta way ku baahan yihiin, dadkaagii way liitaan, dadkaagii way gaajoonayaan. Not for cunto uma gaajoonayaan, maskaxda ka gaajoonayaan. Haddii aad wax yar haysataan, qurba joogtaan, soo noqda. Haddaad dhaqtar tihiin, dhaqtar dhisa. Haddaad macalin tahay, kaale isamarka imo. Laba bilood caruurtaadi soo kaxe. Insha Allah qofba Soomaali waxaan rajaynayaa inay ka fakaraan dadka.
Taasi waxay ahayd hodan naaleeyo oo ka mid ah qurba joogta kasoo jeeda gobolka Sool ee dib ugu laabtay Soomaaliya oo halkaasi dhowaan kirgeliyay magaalada Laascaanood dugsi lagu baro caruurta ka yar 10 sano. Waxaa iyada oo ku sugan magaalada Laascaanood ay u warantay wariyaheena Cabdikariim Olol. Dhegeystayaal, waxaan idinkaga cudur daaranaynaa inagoo warbixintan idinkugu sheegnay warbixin kale oo inooga imaaneysay dalka Kanada, waxaana ay ku dhacday cilad dhinaca farsamada ah. Qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa oo aad ku maqli doontaan barnaamijyadii ciyaaraha, waafaqidaada ciyaaraha, iyo weliba dooda gaaban iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeyn doona warkii caalamka oo rugaal celisa.
laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysay magaalada Washington. Sida uu Nuur inoo sheegay, qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, faaqidaada ciyaaraha, iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka oo kooban,
ugu yaraan 30 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 3 qarax oo waaweyn oo xalay ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Nigeria. Goobjoogayaal ayaa sheegay in 3 qof oo miinooyin isku soo xiray ay isku qarxiyeen bannaanka hool ku yaalla magaalada Kindunga oo 68 kilomitir u jira magaalada Maydaguuri ee gobolka Borno. Hoolka la weeraray ayaa waxaa ka buuxay taageerayaal kubadda cagta ah oo daawanayay ciyaar si toos ah looga tabinayay telefishinka. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin waxaa loo badinayaa inay ka dambeyso kooxda mintidka ah ee Boko Haram.
xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta dib ugu celisay xorriyadiisii xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool, kaas oo ku xirnaa xarunta dambibaarista CID ee magaalada Hargeysa. Ila wareedda dhinaca booliska ah ayaa v o a da u xaqiijiyey in siideynta xildhibaanka lagu magacaabo xildhibaan Dhakool ay ka gaabsatay in uu warbaahinta la hadlo kadib siideyntiisa. Sidoo kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa wax waraan ka soo saarin xariggiisa. Xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool ayaa la xiray bishii May, waxaana ay xukuumadda ku eedeysay in uu u gafay dastuurka kadib markii uu ku tilmaamay maalin madow oo cid gaar ahi ay leedahay maalinta 18-ka May oo ah maalintii ay Soomaaliland sheegtay in ay ka gooday Soomaaliya inteeda kale. Xildhibaanka ayaa maamuuska ka xayubintaasi lagu sameeyey ka hor xiritaankiisa.
Iiraan ayaa maanta sheegtay in muddo 10 maalmood gudahood ah ay ku kordhin doonto xadiga maadada uraniyanta ee loo adeegsado bacriminta nukleerka, taas oo macnaheedu noqonayso inay dhaafi doonto xadka soo saarista uraniyamta ay Iiraan iyo dalalka ugu tunka weyn caalamka ku heshiiyeen sanadka 2015. Afhayeenka hay-adda tamarta atomikada Iiraan, Behrous Kamalvandi, ayaa shir jaraa'id oo si toos ah looga tabiyey telefishinka Iiraan ka sheegay in laga bilaabo maanta ilaa 27-ka bisha Juun ay ku bacrimin doonaan ilaa 300 kilogram oo uraniyam ah. Afhayeenka ayaa sheegay in Iiraan ay tallaabadan hakin doonto haddii dowladaha qaybta ka ah heshiiska nukleerka ay ixtiraamaan ballanqaadkii ay sameeyeen.
Joshua Wong oo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Hong Kong ayaa ku biiray dadka dalbanaya inay iscaxsisho hogaamiyaha u janjeerta dhanka Shiinaha, isagoo kadib markii isniintan maanta ah xabsiga laga sii daayay sheegay inuu dhowaan ku biiri doono dadka dibadbaxyada wada. Joshua Wong ayaa warbaahinta mar uu la hadlayay waxa uu yiri Carrie Lam waa inay xilka ka degtaa, waxaana uu ka mid ahaa hogaamiyaasha dallada la sameeyey sanadkii 2014 isaga oo muddo 2 bilood ahna xabsiga ku jiray kadib markii lagu eedeeyey dibadbaxyada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan Voice of America Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee midowga Yurub ayaa toddobaadkan ku heshiiyay mashruuc dib loogu dhisayo wadooyinka isku xira gobollada dalka Soomaaliya taas oo ay ku baxayso malaayiin dollar heshiiska mashruucan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay xiisad u dhaxayso dawladda federaalka ee maamul goboleedyada isla markaana amniga goobo badan ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab haddaba mashruuca dib u dhiska ma yahay mid dhaqan galaya xilligan waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya nabadoon badal jaamac xirso oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana ah abwaan ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga sidoo kale ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay nabadoon badal jaamac
dawladdu inay dalka dib u dhis u sameeyso caalamka meeshi kasta ee caawin karta ay waxa weeyo ka raadiso waa aad iyo aad arin aan u soo dhaweeyno waana noo fiicanta hasaahati fulintiisi ba maanta adag marka aan eego marxaladda maanta aan ku jirno lama dhisi karo 350 km daayo 10 km oo magaalada Muqdisho dhexdeeda si nabadgelyo aan lagu dhisi karo waayo amni ma jiro dadkiina heshiis ma goboladii iyo dawladduna heshiis ma waxa marka fiican sida wax loo balimeeyayna iyo sida maartu wax loo qaadayna ma ahan wax suura gala balanta lafteedu sida loo balimeeyay uma fuliiso walaama badan baan soo joogno midowga Yurub iyo Mareykan iyo Carab iyo cid walba ay fuli ay balan qaaday beesha caalamku ay balan qaaday mar walba idaacadan ka dhageysanaa intaas Soomaaliyan ba Soomaaliya loogu deeqay meel ay martana ma hayn marka taas aan anigu filayaa inay arintaas fuli karin sidan waqtiga haadirka
aad baad u mahadsantahay nabadoon badal jaamac diban kugu soo noqonaya Nuur Sheekh Cusmaan
heshiis dawladdi haday gasho heshiiskaas horta waa wax rasmi oo jiraya wa ilaa hadii la rabo dawladdaas marka jirtay inay fulinin laakiin systemka dawliga ama siyaasadu waxay tahay qofku markii dawladdu ay heshiis gasho heshiiskaas waxa laga yaabaa dawladdaas inay fulinteeda ay ku guuleysan weeyo laakiin dawladaha ka dambeeya ay fuliyaan laakiin heshiiskaas waa heshiis dokumenti ah oo oolaya oo xafiisada dawladda looga tagayo tusaale madaxweynaha ama ra'iisul wasaaruhu haduu heshiis galo heshiiskaas uu galay waa la qoraya dokumenti baa lagu qoraa dokumentigaas wuxuu oolaya xafiiska madaxtooyada ama xafiiska ra'iisul wasaaruhu oolaya ilaa marka u dambeeyso heshiiskii uu ka soo dhameystirmo tusaale hadaan u soo qaadano wadooyinka hadda la dhisayaa baa la yiri oo malaayiin dollar ku baxayso wadooyinkan hadda inaga noo dhisanay burbursan dawladdii kacaanka fulisay dawladdii kacaanku iyadu heshiis ay la soo gashay adduunka ma aheyn laakiin dawladdii ka horeysay oo Cabdirashid iyo tii aadan cade dokumentiye adduunka ay la soo galeen oo ay dhigeen xafiisyada ayaa balantii la galay la fuliyay kadibna saas lagu dhisay dawladdu waa ku mahadsantahay heshiiskaas oo wadooyinka gobolada ay kulli lagu dhisayo aad buu wanaagsan yahay waan soo dhaweynayaa wuuna hirgeli doonaa uun maanta hadii dawladdu ayna ku guuleysanin oo haday ku guuleysato waa sidii la rabay way haday ku guuleysan waydana dawladaha ka dambeeya fulinaya wixina dokumenti meesha noo yaal u noqonaya
hadaan dib ugu laabto nabadoon badal jaamac waa dagaysanaysa doodo Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodaya in heshiiska uu yahay mid wanaagsan rajana uu ka qabayno dhaqan galo adigu waxaad u aragtaa in ay adag tahay in heshiiskan la fuliyo maxay kula tahay inaanan heshiiska fulin
horta in heshiiska la galo oo dawladba dawladda ka dambeysa ku wareejiso waa wax sharciyan oo loo jaro adduunka ka jira hadda laakiin inuu hadda fulo oo bilaamo oo dawladan maanta dhisan ay bilowdo horta waa mustaxiil midda labaad haddii dawladda ka dambeysay timaaday la gaaro ilaahay ma nabad nagu gaarsiyo hadaan dalka amni loo helin oo Al-Shabaab dalka laga sifayn konton heshiis hadii la galo wax ka fulayaa ma jiro kuma hayso dawladda amni gacanta kuma hayso xamar weelku guntu ka iyo ka laga tola xamar waa gunti Soomaaliya hadii xamar kaliya amnigeeda la sugo oo xamar kaliya mashruuca laga bilaabo oo xamar kaliya wadooyinkeeda la dhiso oo horumarteeda laga sameeyo dalka intii socdo dhaw hagaagaya waa loo gudbi lahayn laakiin marka aan meel wado wado u talaabi karta lahayn saad aragtay aanu ku nool lahayn waxa weeye heshiisku waa oolaya sida sheekhu sheegay waa ku raafaqsana waa mid ool fuli kara waayo heshiiska Cabdirashiid aad aad galay waa runti taa waan ogaa dawladda Nasri waagi la helay nabad la helo inuu noo filo waa laga yaabay ninkii la gaarsiiyo laakiin wax maanta dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka taliyo ay awood u hayd heshiis ku fuli karto mid 30 km ee meesha la yiraahdo hay afgooyi waa 30 km intaas la fulin laaya in la sameeyo waxa u maleeyay 350 km oo saalartay Al-Shabaab meel uu taagan yahay
haye noor waa dagaysanaysa hadalka nabadoon badal jaamac wuxuu leeyahay heshiiska way adag tahay inuu dhaqan galo marka la eego xiisada dawladda ee maamul goboleedyada iyadoo dawladdu aysan gacanta ku haynin meelo badan oo dalka ka tirsan adiga sidee baad u aragtay hadalkiisa
dawladdu waxay sheegtay in maaragtay oo sida ugu degdeg badan u dhaqan galay waxa hadda la isku leeynayo oo dad isku haysto waa dhaqaalo iyo hanti raadinteedi way hadii la siiyo marka dhaqaalihii uu soo baxo oo heshiiskii hor galo oo mashruuci soo baxo oo dawladdu lacagti ay shubto maxaa warbayaal waa soconaya heshiiska waana la isu socodsiinaya gobolladii bay qayb ka qaadanaysaa heshiisyada ilaa waxaan ognahay hadii maanta wadooyinka la isu furo oo Jowhar iyo Muqdisho la isu furo ee Muqdisho Jowhar iyo Afgooye la isu furo arka iyo Gaalkacyo iyo Beledweyne la isu furo waxa soconaysa dawladnimada inay hirgasho inay waxa weeyeen dhulkiina la dhiso markaas masaalixdii guud ee dalka inay soo laabato suurtagal way laakiin hadiiba maanta wax la suugo la yiraahdo markii Ilaahay dawlad noo keeno dawladdu iska iimaan mayso dad baa dhaliyo socodsiye way madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo hadii aad socodsiyeen oo heshiiska ku guuleystaan oo dhaqaalihiina uu soo baxo oo 60 milyan iyo kasi badan ay maanta wadanka soo galaan waa la hubaa wayna soconaysa waxana way iska dhamaanayaan laakiin waa inay marka hore marka ka go'naato dadkeenu inay horta wax qabsadaan oo iyaga ay ka go'antaa in la isu furo wadanka oo waxa weey wax la dhaqaajiye way shaqada dawladda madonaay socoto
waxaan siinayaa nabadoon badal jaamac
horta adeer heshiiskan horta dawlad walba oo mashruuc kula gashaba dambay ka leedahay waa xaqiiqtaas in dir ilaahi wax lagu siinayo haw maleeyna danti laga leeyahay baa la fiirinaya dhaqaalahan mar laguma wada siinayo step step baa lagu siinaya kolba in yar baa lagu siinayaa hadii lagu siiyaba waxa loo eegayaa intii hore balinay fushay iyo say u fushay meeshii ku fushay leegay haddii intaas fuli weydo tadambe la soo raacin maayo mid kale meel aan amnigeedi gacanta ku haydin dawladda ku dhiseysa iyo dalka ku dhiseysa dal shisheeyaa yahay ajnabi yahay injineerada iyo qalabka iyo waxa dhisaya lagu aamini maayo ninna hantidiisa iyo naftiisa ku aamini maayo marka aan u fikirkaas waxaan u arkaa hindisa wanaagsan laakiin waqtigeeda Ilaahay hanu gaarsiyo taasan la yaalo
haye noor sheekh usmaan
waxa weeye horta nabadoonku waa mahadsan yahay wixii lagu talagalo in la dhaqaajiyo horta waa la dhaqaajin kara maanta waxaan ognahay dawladda qadar markii heshiiska dawladda la galeysay madaxweynaha Hirshabeelle iyo dawladdu iyagoo is khilaafsan bay hadana heshiiska wada fureenay oo maalintii ay wada joogeen wax masalixda guud ee dalka wax walba ka horreysa way hadii dhaqaalihii soo baxo oo mashruuci hirgelintiisu ay soo baxdo oo dawladdu ay tiraahdo mashruuci uu soo baxay maanta aan qabanno cid hor istaagi karto ma jirto shabaabna ma hor istaagayaan maamul goboleedna ma hor istaagaya shaqadii way soconaysaa way mid kale markii loo Ilaahay uu noo keenay dawlad fulisu nabadoonka uu yiri haddii dawladdu wayba jirtaa dawladan jirtaa la rabaa inay wax dhaqaajiso meel wax gaarsiiso way hadii ay dhaqaajin kari waydo de meeshay ku hakato caqabadii culayskaas iyada laga rabaa si uu wajahayso inay haday ka tagtana tii dambe timaada ayaa meeshii ka dhaqaajinaysa laakiin waxa la hubaa hadii mashruuc soo baxo oo waxa weeye dhaqaalihiisi uu ku baxay mashruucana uu soo baxo hawshaas way soconaysa way hirgelisaa 100% waxaan aaminsanahay in maamul goboleed ka hor iimaan kara masalixda guud ee dalka ma jiro Al-Shabaabna waa madad cadaw oo haddii dawladdu way iska qaban kartaa wax aad bay u fududahay inay iska qabato way laakiin waxa laga yaabaa inay dadka qaarkood waxyaalaha waaqic uu keenayo ama dhaliilaha ama in dadkeenu israacsanayno minnimadiisi iyo maaragtay waxba la qabsigiisi ay inay isku si u fikireynin inay hawshii guud ee masalixda ahayd ay hor taagan tahay way laakiin dadku isu fikir bay noqonayaan hadii mashruuc soo baxo dawladduna ay dhaqaajiso insha Allah waan hirgeliyaa baan anigu isleeyahay boqol
hore waxa u jiray mashaariic heshiisyo dawladda federaalku ay la saxiixatay dalal kala duwan oo dawladdu qadar ay ka mid ahayd intooda badan ma dhaqan galin si heshiiskan loo fuliyo maxaa la gudboon dawladda federaalka nabadoon badal jaamac
Soomaalidu waxay ku maamadaa dibiga toolood indhihiisu wax walaacsan ma arkaan dhagihiisuna wax xurmo maqlaan had iyo jeer shacabka Soomaaliyeed waxaanu maqlaa waxa saa loogu deeqay dawladda waxaasa dalka Soomaaliya loogu deeqay wixii meel ay mareen ma naqaano mana aragno marka waxaan u arkaa anigu inay iska tahay iidhe madaxleenuna ma hayaan oo de awood ma lahan dowlad awood loo dhaqaale dalkeena ka soo saaraysa ma nihin xashuurtayada iyo beeraha iyagii iyo kaluunka iyagii iyo waxa iyagii Ilaahay baan ugu dirayo Soomaali wata ayadii suxunaysa marka mashruucan anu waxaan u arkaa kuwi kale inuuna ka duwanay bal fulintiisa hal gaaray inuuna ka duwanay kuwi lagu dhawaaqay la waayay midoga Yurub tan iyo maalintii Soomaali burburkeedu dhacay waxan bay noogu yaboohays waxna kama hayno waxa ay soo haray Al-Shabaab warmilnimo ka raashiki mucaawinada dadka abaareysan inay gaarsiiyaan diiday ee ka gubaya baabuurti ku gubaya manimakaas kaambani jidisayn ku badbaadinaya hadaan farsamo keenin oo ayaga aad la heshin ama aad ka awood roonaan waxay dawladdu amniga gacanta ku dhigtaa Soomaali midnimo ilaa loo helo wax u dhaqaaqaya ma jiro oo ka adeer
adba ma santahay nabadon bedel jaamac xirsi Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar
waxa la gudbin horta anagu qof walbana waa dareemi kara culays weyn oo gudaha wadanka ka jira ayaa jira oo heshiisyadaas la soo gelayo laga yaabaa inuu mar walba ka hor yimaado oo hadda mid nabadoonka u dhaliilayo oo ka mid ah mashruuc hore intaas oo jeer baa balanqaad la sameeyay balanqaadka waxa burinaya ka hor imaanaya waa culays wadanka gudhiisa ka jira waa siyaasada guud haday timaado laakiin culays wadanka gudhiisa ka jiro mar walba mashruuc kasto la fulinayo culays baa laga yaabaa inuu ku yimaado dawladdan hadda jirta 100% boqol waxaan isleeyahay in culayskaas gudaha haday dawladdu awoodo saarto wax badan baa noo toosay noo hagaagaya culayska gudaha ka jiraana mar walba mashruucidii soo dhamaato deeqaha la bixiyo culayska waxa ku keenaya culayska gudaha wadanka ka jira ama dawladda haysta ama dadkii ayna isku sii u fikireynin oo midnimadii iyo cadaaladii iyo hor socodkii iyo adeegyadii bulshada ee danta gudaha in la soo celiyo aan lagu fikireyn marka culayskaas waxa xalin kara oo marka hore dawladdu inay siyaasada gudaha awood saarto
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirso oo ka mid ah wax garadka Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Sayna Abubakar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho waxaan kala socoteen laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington meel kasto naga maqleysaan galabon aksan dalyarada xogsatada ah ee raraah baabuurta xamuulka ka qaada magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ay hoos u dhacday shaqooyinkooda maalinlaha ah kadib markii gaadiidka isaga kala goosha gobolada Bari iyo gobolada Dhexe ay saameeyeen roobab xoog leh oo daay kanada ay Soomaaliya wariyaha VOA ee gobolka Bari Yusuf Maxamed Yusuf ayaa noloshooda waxa uu ka wareystay laba wiil oo dhalinyaro ah oo ka mid ah xogsatada ka shaqeeya dekedda magaalada Boosaaso
magacyadu waa Maxamed Cabdi Aadan dhalinyarada oo suuqa ka xamaashay ayaa ahay oo gawaarida waaweyn ka xamuulka doota ayaan ka xamaadaa inkastoo kuleel ba'an la iska jirto
xilliga xagaaga gaadiidku waa bataan oo magaalooyinka aadan dhaqaale fiican waa ka heshaan Soomaa
gaadiidku way badan yihiin balse kuwa anaku wax dhaqaalaha keen waa kuwa xamuulka
lacagta aad ka heshaan gaadiidkan sidee u maareysaan
ciyaarteena iyo nolosheena iyo qoys ayaa ku maareynaa lacagta 200,000 ka helna intaasaan ku noolnahay oo maalin dhaaf loo helo maalin walba loo helin
markii ay wadooyinka maalmahan xirmeen ee roobabkii buundooyinka ay go'een maxaad qabanaysaan
waxba ma qoonin bisha soon 72-keeda ilaa bacdi iija 3 bil ah waxaan qabano ilaah abuurtimadaha xaafadda iska joogjoogni
gaariga rarista marka laga yimaado shaqo kale oo qaban ka dhima jira
maya shaqo kale aqaano ilaah abuurtimadaha
imisa sana ku shaqeysanaysaa in baabuurta aad rartid
15 sano 2004 baa soo galay Boosaaso ilaa haddirtaan xamaal baan ka ahay ilmiga xamaal baan ku bishaa qoyskii 7 caruurna waa leeyahay waxaan xamaalas ahayn aqoonsada ah leeyahay ilaahay abuurtina ma jirto
xirfad kale oo aad dalban ka dhaw in lagu abuuro ma jiraa hadaad hay'adaha iyo dawladda ahaan lahayd
ahaa waa jecla 100% waxbarasho mashruuciyaal kale oo gacanta falsamada ah oo waa jecla inaad iyo awooddaad iyo awoodo dawladda iyo awoodda
xamaaliga waxyaabaha rartaan maxaa ka mid ah
bidiiska iyo sokorta iyo shidaalka iyo waxaas baalana iyo bagaashka intaasaan ku xamaalanaa intaas way nolosheen ku maadeysanaa
xilli ma soo shaqo gashaa marka
subax 12:10 ka imaana ma baa lix saaxiibnimo nuu gaartaa saa alaab u waajiinay meel u fadhina oo gaadin u doodeyna ayaa 2,207 ka helna
lacag maxaa qaadataa marka intaad marka shaqaysaa
2,700 ilaa 3,000 inta u dhaxeysa
oo shini Soomaaliya
ha shini Soomaaliya intaasaa qaadana
burka ibriiska calaakiis miyaana lagu dhuftaa mise guud ahaan wadar lacag dhameystiran baan lagu siiyaa oo markaas aad qofka kula heshiiseen
may waa kiish ahaan kalto ha wixii kiish ah kiish ahaan baan lagu saa wixii kaltoona kalto ahaa kaltoonti 500 shilin baan ku qaadanaa kiishkiina 3,000 shilin bay lagu siiyaan
markaad isku darto guud ahaan imisa xamaaliba halkan ka shaqaysto dhalinyaro oo aad taqaan
wallaahi bilaa xamaaltay uma xisaabka waxaa hadda inta joogno u yalaan 2,000 bay u dhaafaysaa way soo baltaan 100 ahaa 100 way soo baltaan
waxaa fadhiya mid ka mid ah dhalinyarada magacaysi
Cabdullaahi Aadan Xasan
Cabdullaahi maxaa ku shaqaysataa
warna nimanka xugmaalatada oo magaalada iskaga xamaasho dikada ilaa magaaladaan boosaaso iskaga xamaashana marka de baawurtaas ma rarnaa u baxda beledweyne ilaa galkaay gurceel ay dhusmareeyo ayaa dhulka aad baarnaa marka meeshaas ma ka xamaalnaaniyo haddana waa xamaaligii baad waa iskaga imaaday baawurti waa weynada oo u galgooshi jirta wadamadaas ilaa Itoobiya wadooyinka ka go'inayo meel ay maraan meel kale ma laha gaariga maanta boosaaso ka baxa ilaa iyo haaji khayri dangol waxa uu soconaa 8 bari oo sii soconaa marka gaariga ka xamaajirta baad soo sii soo dayacay silac iyo wada la'aan iyo wadankii oo macnaa oo iska burburiyo laamiga siyaad bar dhisay oo iska duqoobiyo meel kastoo gaariga istaaga iska go'iso darteed macnaa gawaaridan ka xamaalinayna mamana soo gaartay wuxuu ku leeyahay xaggaas uu fadhiyaa gaari xaggaas ku deecan yahay anagana baawurtaas baan fiirsanayo aan ka xamaalnaa
xilliga xagaaga dhalinyaro badan baa ku shaqaysata gaadiidku magaalooyin ku baxana aad bay u bataan bal shaqada xilligan waa saa'id soomaa baawurta
ha shaqada waa saa'id macnaa khaas ahaan marka bulla xageed macnaa degadan boosaaso saa'id oo shaqada laakiinse sanadkan macnaa waa yaraada waxaa keenay taasna wada la'aanta keenay wadama laha baawurta ay soo maraan baawurta oo degada wax ka daabulaysa wadamadaas u kala dhigi jirtay meel soo maraan ma laha dadkii oo macnaa waa ka taagan yihiin dadka wadadii waa laga cabanayaa
shaqadan marka laga yimaado shaqo kale oo qaban ka dhama jira
wallaahi shaqooyinka loo hadda macnaa isku dayni oo macnaa ama qaban kartiin hadda laa ninka raga hadii waxa loo tilmaamay waa qabanaya laa shaqo kale oo macnaa wax nagu maanta noo dirsay ama kale waxa oo macnaa hadda nala soo socdo waa waan weynibo
imisa sana ku shaqaysanaysaa shaqadan
2004 ilaa hadda macnaa waa shaqadaas aan ku shaqaysanayaa anaga
nala shaqoyskaaga ma ku maareysaa
wallaahi waa iskaga maareynaa inkastoo waxaan shaqo fiican macnaa maanta oo macnaa oo wax weyn lagu qabsan karaan aheen ilmaha nool maalmeedkoodi iyo biilka xaafada iyo waxaas baan iskaga dabirnaa oo shaqo kale oo horumar lagu gaarayo maanta oo rirag meel kusoo saaraysaa marka ilmaha wax lagu baraayo ma ahani oo shaqadan
maxaad dalbanaysaan
marka waxaan leenahay dadka iyo shaqo fiican inoo sahlo dowlad fiican caadil inaan ilaahay noo keeno oo anagana macnaha aan shaqo abuur aan ka heli karno iyo ilaahay waddanka noo keeno aan ku ducaysanayna waddanka dowladda kama jirtaniyo ha saas aan ku sheegayaa
kuwaasina waxay ahaayeen dhallinyaro ka xoogsata suuqa magaalada boosaaso waxaanay u warrameen wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha waxaa magaalada minneapolis noogu soo diyaariyey maxamuud masacad
gudi waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha gabi ahaanba waxaynu ku faaqidaynaa barnaamijkeena koobka loo yaqaano koob america oo maalintii jimcaha ahayd ka furmay waddanka brazil isla markaasina ay ku laalamaan wadamada latin america la isku yiraahdo walow sanadkan laba wadan oo la kala yiraahdo japan iyo qatar lagu marti sooray haddaba intaynaan falanqaynta gelin aan marka hore idinla wadaago natiijooyinkii ugu dambeeyey ee koobkaasi maalintii jimcaha ahayd uu furmay brazil ayaa 3-0 waxay kaga badisay xulka qaranka ee bolivia maalintii sabtida ahayd venezuela iyo peru oo ciyaaray 4-0 ay ku kala tageen halka isla maalintaasi argentina iyo colombiya kulankii dhex marana xulka qaranka ee colombiya ay ka naxsadeen argentina oo 2 gool iyo waxba lagaga badi habeenkii xalay ahaa qatar oo ciyaartayna waxa ay 2-2 bareejaha la gashay xulka qaranka ee paraguay 2 gool xulka qaranka ee qatar waa lagala hormaray hase ahaatee qaybtii dambe ee ciyaarta ayay 2 gool la yimaadeen xulka qaranka ee qatar goolkii ugu dambeeyey oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta markii la soo gaaray oo ay ka harsan yihiin wax ka yar 12 daqiiqo ayaa waxaa u saxiixay ciyaaryahanka la yidhaahdo Bucalim Khuqi waxaana goolkaasi u dhigay ciyaaryahanka asalkiisu ka soo jeedo Soomaaliya ee la yidhaahdo Akram Cafiif oo aabihii xulka qaranka ee Soomaaliya uu u ciyaari jiray haddaba kulankaasi xiisaha badnaa ee habeenkii xalay ahaa ayaa labadaasi kooxood waxay ku soo gabagaboobeen 2-2 oo min hal dhibic ayay kala qaateen Uruguay waxay ku durdurisay xulka qaranka Ecuador oo 4 gool iyo waxba ayaa Ecuador laga dhaliyay goolashaasi laba kamid waxa uu kala dhaliyay wiilasha ay Uruguay ku duusho ee Edison Cavani iyo Luis Suarez. Hadaba barnaamijkeenan ayaynu haatan bal waxa aynu jalecaynaa guuldaradii ku dhacday xulka qaranka Argentina, waxa sababay iyo waliba sababta keentay in Argentina oo Lionel Messi uu hoggaaminayo guuldarro xanuun badan ee Colombia kaga badiso. Arrintaasi waxay la falanqeynaya Axmed Mira sidaan hore idinku sheegay barnaamijka martiuga. Axmed, adiga barnaamijka soo dhawaanaya, Argentina waa dugeydo koobkan labadii sano u dambeysay la qabtay, ciyaartiisa kama dambeystaa ayaa lagu reebay Messi xirtiis. Sanadkana waxaa la lahaa waxaa dhici doonta in ugu yaraan ay ciyaarta kama dambeysta u soo baxaan. Waxaa ku dhacday arrin lama filaan oo waa laga badiyay. Maxaa keenay baad isleedahay guul daradan ku dhacday xulka qaranka Argentina?
Marka hore mascaad waa mahadsantahay. Wallaahi niyo horta banooniga isbeddel badan uu leeyahay, weli ma dhihi karno final ma tegi karaan, waa game koowaad oo natiijooyin badan iyo geemin badan u haray. Laakiin dhibka ugu weyn oo keenay waxay iila muuqataa Argentina mar walba waxay rabtaa Messi keligiis inay ku dagaal tagto. Banoonigana hal nin ma dheelo, 11 nin aa lagu dheelaa. 11 ninna haddii isku xirneen oo banooni fiican iyo connection fiican uu ka dhexeynin waxba ma suurtagalayaan. Marka Argentinana waxay u muuqataa dad oo ciyaartooydooda weerarkooda iyo kulli aad u fiican yihiin markii adduunka kuu ka dheela la fiirinayo. Laakiin sida hadda muuqato difaacooda waa aragtay. Otamendi waxaa difaacooda hogaaminaya oo Man City benchka dhexdi nin amaanta dhigi kartid waa dhexalisa, waa khatar aa dhigi kartid ma jiro. Waa un Messi iyo Aguero waxa aan dhigi karno maanta niman oo la istaajin kara maaha.
Wagarta marka aad eegto marka waad la socotaa inta badan warbaahintu culays badan ay haddana Argentina sii saaraan, sababtuna waxay tahay Messi oo kooxdaasi ka mid a isagoona weligii xulka qaranka wax koob u qaaday, inkastoo saddex koob waaweyn ciyaartiisa kama dambeysta u yimid. Ma isleedahay marka Argentina iskaba dhaaf inay koob qaadaane gruubkan way kasoo bixi karaan, walow labada kooxood oo kale kula jirta ay baraaji kala qaateen oo halkaasi fursaday ka jiri karto?
Aad iyo aad, Argentina ani weli iilama muuqata inay hartay, waayo waayo aragnimo badan. Hadda Messi oo kale waa sanadkiisa 14-aad oo qaranka Argentina u dheelayo, Aguero sidoo kale waa ka daba dhow yahay, Dimario waa ka daba dhow yahay. Banoonigana natiijadiisa maalinba nooc waaye, maalinna way ku siine, maalinna way kaa siine. Ana weli waxaa aaminsanahay Argentina inay gruub kasoo baxayso, laakiin haddii sidii shalay u dheeleen ay u dheelaan uma maleynaya inay kasoo baxaan. Laakiin haddii isbeddel kale ay sameeyaan oo wax ay isku shandheeyaan oo systemka ay wax ka bedelaan, waa laga yaabaa xataa kaabka inay qaadaan. Brazil laftirkeeda, Bolivia la dhiish, weli ma qiimeyn karna ayagaba inay adag yihiin, inay jilicsan yihiin ma sheegi karno, waayo natiijadooda geemkoodii koowaad geem aad u jilicsan u ahaa. Haddana inkastoo ayaga ciyaartooy fiican ay wataan oo meel walba ay ka diyaarsan yihiin, laakiin ciyaartooydaas fiican waxaa qiimeyn kartaa markii geem adag oo weyn aad la dhiish.
Laakiin Brazil aad soo hadal qaaday lafteeda, ciyaaryahankoodii ay ku duulayeen Neymar ayaa isaguna ka dhaawacmay, daqiiqadii ugu dambeeyey baa lagu soo bedelay booskiisii ciyaaryahan William oo markii horeba qarankan ku jiray oo nambarkiisii 10-aadna hadda loo xiray markii nambaradii qaranku ay kala qaybsadeen ciyaartooyda kale. Marka aad fiiriso ciyaartooyda Brazil ay wataan sanadkan, ma isleedahay Neymar way ka maarmi karayaan?
Aad iyo aad, haa. Neymar hadeer so far Coutinho waa aragtay markuu seasonka Barcelona dheelay iyo hadda aad uu kala duwan yahay. Ninkii Everton u dheelay Richard Alisson aad uu halis u yahay, khatarna u yahay. Uma maleynaya Neymar inay tabi doonaan, waayo weerarkooda aad u Brazil u wanaagsan yahay. Ma sheegin natiijada inay ka heeliso, laakiin banooni ahaan markii la dhaho aad iyo aad u adag yihiin weerarkooda dhexdooda difaacooda. Neymarna uma maleynaya weerar asi uu ka maqan yahay oo la tabaa inay Brazil ay jiri doonto.
Ugu dambeyntii, yaad is leedahay ciyaaraha kama dambeysta way soo bixi karaan sanadkan?
Aniga sida Brazil inay imaaneyso waan final waa dareemi karaa, maadaama gurigeeda lagu martigelinayo ciyaartooy aad u fiican ay wataan. Laakiin kooxda kaloo final la imaan doonto, waxaa jeclaan lahaa inay Argentina iyo Brazil wada imaadaan, inkastoo Argentina ay awooday meeshaas ku gaarayso aysa ka muuqan, laakiin banooniga waa isku ogtahay. Siiba ani adeer dadku waxay leeyihiin wadamadan kale u jeedaan, laakiin ana waxaaba ka shaqi ka qabaa qadar inay meel fiican gaari doonto. Waa umaleynaya weli afar dhamaadk inay qadar imaan doonto, saa umaleynaya.
Weliba marka la eego kulankii habeenkii xalay ahaa ciyaarin qadar, way badin kareen fursadaha ay hal abuureen markaad aragto, laakiin waxaad moodaa in weli laftooda wax ka dhiman yihiin?
Haa, weli laftooda waxbaa ka dhiman, waayo experience badan oo ay banaanka ku dheelaan oo like Europe iyo South America ay la dheelaan ay ka hor imaadaan waa ku yareed. Haddii laftirkeeda Brazil ay friendly la dheeleen oo labi ebra looga bidiyey kulankii oo Neymar ku dhaawacmay iyo kulankii xal dheelayeen way kala duwaneed. Geemka Brazil ay la dheelayeen wax badanaa qaldana, geemka hadda ay maanta dheelayeen ayagaaba gacan sareeyay inta badan. Marka laga yaabay geemka dambena inay kasii fiicnaadaan, geemba geemka dambe way sii horumarayaan. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa iyaga laftirkood meel fiican inay gaari doonaan. Hadday afarta dambe imaadaan waxaan rajaynayaa inay finalna tegi doonaan.
Waatahay Axmed Mir Axmed Sheekh dad mahadsantahay. Dabcan dad badan oo Soomaaliyeedna waxay aad ula jiraan san dareemay wadanka Qatar maadaama wiil asalkiisa Soomaali yahay oo ciyaarayo. Waatahay dad mahadsantahay dhegeystayaal barnaamijkeenni faaqidaad ciyaaraha inta aan ku soo gabagabeyn tan kulan dambe waa Mascad Doode la sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Mascade ayaan la socodsiinayay xubintaasi faaqdaada ciyaaraha, waxaana ay gabagabo ahayd gudahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toos ah inaga imaaneysa Washington. Intan mar kale hawada ku soo noqonayno aniga iyo Nurba nabadgelyo. This is VOA News.